Podíváme teď po návštěvách a říkám si, zkuste si představit, kdyby teda Ježíš přišel k vám na návštěvu. Třeba dneska na nedělní oběd, kdy byl s váma, nebo kdy přišel na skupinku, jak si ho představujete jako společníka na návštěvě? Jak by to s ním bylo? Jestli by byl společenský, vtipný, příjemný, laskavý? A nebo kdyby na něčeho šťournul a byl by protivný a konfliktní? No, některé návštěvy takhle dopadly. Už ty dvě, které jsme četli, tam jsme se nechali pozvat, tak ta první byla trošku konfliktní a ta druhá už byla docela dost konfliktní. Při té první, to bylo u Marty a Marie, tak Marie byla, ta seděla u nohou Ježíšových, Marta byla asi trochu přetažená, tak byla protivná, začala tam komandovat. A Ježíš ji doporučil, že by bylo lépe, aby napřed přijímala, aby ho to mohla dávat. Když se slouží, tak napřed, že musí přijímat. Ta další návštěva u farizea Šimona, tak tam už to bylo hustý, protože ten farizeus Šimon se pohoršil nad tím, když tam přišla hříšná žena a z toho potom vznikl takový konflikt, který nevyzněl moc příjemně společenství. No a dnes se necháme pozvat další návštěvu a tato bude ještě ostřejší. To dopadne společensky naprosto nemožně, totální tropa. Takže bude to zase u farizea, to je zajímavý, že oni se moc nemuseli s Ježíšem ty farizeové, ale přesto opakovaně a znovu zvali na návštěvu. Takže nechme se pozvat. A znovu čteme v Lukášovi z 11. kapitoly. Takže na návštěvě u dalšího farizea. Lukáš 11, 37. Dočteme až do 12. kapitoly 1. verše. Takže Lukáš 11, 37 až 12.1. Když domluvil Ježíš tedy, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci. Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto je třeba činit a to ostatní neopomíjet. Běda vám, farizeům, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám, jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Na tomu jeden ze zákonníků odpověděl. Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás. On mu řekl, i vám, zákonníkům, běda. Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem. Běda vám, stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové, tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců. Oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky. Proto také moudrost Boží pravila, pošlu k ním proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Běda vám, zákonníkům. Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtějí vejít, jste v tom zabránili. Když odtud vyšel, začali na něj zákonníci a farizové zle dotírat a na mnohé se vyptávat, činit se mu tak nástrahy, aby jej mohli chytit za slovo. Mezitím se shromáždili nespočetné zástupy, doslova v 10 000, že se lidé divně ušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Takže mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. A kvůli této větě celý ten příběh čteme. My jsme ve slovíčku dětem měli kvas jako kladný příklad. Ježíš přirovnal kvas ke království božímu, no ale teď naopak zmiňuje kvas jako odstrašující příklad. Kvas farizeů, to je pokrytectví. No, nenechme se tím zmást, že jednou používá kvas v kladném slova smyslu a jindy zase kvas v záporném slova smyslu. Však také kvas někdy potraviny zhodnotí, jako těsto, zelí, okurky, a jindy znehodnotí, jako omáčku, polívku, když se zkazí, zkvasí. Vždy ale platí, že kvas bují, roste, prorůstá. A zrovna v případě pokrytectví bují a znehodnocuje, kazí nás zevnitř. Takže je to kvás farizeů, to pokrytectví, a těm farizeům to Ježíš nandal. On to naservíroval bez omáčky. Já si říkám, jestli to bylo u jídla, tak bych se nedivil, kdyby jim během té řeči uvízlo v krku. Běda vám, běda vám, běda vám. No, zní to tvrdě, no ale říká to Syn Boží. Říká to vtělená láska. On je má rád. On je má stejně rád. A protože je má rád, tak mu není jedno, že jsou zaslepeni. Není mu jedno, že cestu do Božího království zavírají sami sobě i druhým. A jako by vzal toho farizea za ramena a třese s ním a říká, prosím tě, vzpamatuj se. Prosím tě, prober se. Já to s tebou myslím dobře. Jestli si nedáš říct, dopadne to s tebou špatně a pak běda tobě. A kdyby tady mezi námi byl někdo jako ten farizeus, tak to s tebou Ježíš cloumá. Prosím tě, prober se. Prosím tě, vzpamatuj se. Jinak běda tobě, špatně dopadneš. A říká to, protože tě má rád. No, kdo to byli farizové? To byl jeden ze směrů židovské víry. Farizové byli většinou obyčejní lidé z těch nižších, středních vrstev, na rozdíl třeba od těch zákonníků, kteří tam jsou zmíněni. To farizejství, to bylo lidové hnutí, ano? Kdežto ti zákonníci, ti už byli jak se, delegovaní, ti měli delegovanou autoritu. A ti farizové byli velmi horliví v dodržování Mojžíšova zákona, až tak horliví, že co nebylo zapsáno v zákoně, tak to si domysleli a předávali to v ústní tradici a vyžadovali její dodržování. A ve společnosti působili jako strážci mravů, trošku samozvaní strážci mravů. Podívejte, mezi námi teď nemusí být nikdo jako farizeus. To, co jsem řekl předtím, že s tebou třese, to vůbec nemusí říkat nikoho z nás. Jo? Nemusí, vůbec ne. A to chci zdůraznit, protože na tuto hostinu s mistrem jsme se dnes nenechali pozvat proto, abychom teďka se rozlíželi, kdo je tady ten farizeus. A my jsme se nechali pozvat kvůli té poslední větě. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. A tuto větu říká svým učedníkům, to říká svým věrným následovníkům. A když svým věrným následovníkům, tak i nám, učedníkům dnes, dejte si pozor, dejte si bacha, nikdo z vás není imunní, je to určitá nemoc charakteru, kterou se může nakazit kdokoliv z vás. A co je to za nemoc? No právě to pokrytectví. Měj se na pozoru, abys nebyl pokrytec. No ale vraťme se na začátek té vyhrocené konverzace. Začalo to neumytýma rukama. No, brz vás, není to úsměvný, tak zatímco v tom minulém příběhu farizeus Šimon nepodal Ježíšovi ani lavor s vodou na nohy, tak tento farizeus se naopak pohoršuje, že si Ježíš neumyl ruce. A na to mu tedy mistr dává lekci z umývání nádobí. Když umýváš nádobí, neumývej ho jenom zvenku, ale hlavně zevnitř. Protože tam, kde je nejvíc špinavý od zbytku jídla, ať to uvnitř nesplesivní, ať to neskvasí nějaký zbytek omáčky nebo čeho. Protože uvnitř na té čistotě nejvíc záleží, aby tam zase mohlo přijít čerstvé jídlo. Takže to je obraz. Člověk je jako hrnec. To znamená, nezabývej se tolik tím, jak vypadáš navenek, dbej především na vnitřní čistotu. A co ty? Co já? Jak moc mi záleží na zevnějšku? Jak moc mi záleží na tom, abych udělal dojem? Jak moc se zabývám tím, co si o mě lidi pomyslí? A jak moc dychtivě očekávám pocty a uznání a díky a pozornosti a dávání přednosti? A jak moc křečovitě se snažím o imič toho, kdo jedná vždycky správně a vždycky má pravdu? Já věřím, že si rozumíme. Pěkný zevnějšek a tak dál, to všechno samo o sobě je naprosto, naprosto v pořádku. Však taky tady Ježíš říká, že to důležité je potřeba činit a ostatní neopomíjet, nezanedbávat, takže zevnějšek nebudeme zanedbávat. To je jasný. Jde jen o to, jak moc mi na tom záleží. A na čem mi vlastně ze všeho nejvíc záleží? Že když si přespříliš hlídám svoje vnější věci, tak tím potvrzuji svoji zahleděnost do sebe. Upozorňuji tím na svoji soběstřednost, že mi jde o moji vlastní slávu. Chci být středem obdivu. A protože mi na tom tak moc záleží, tak moc se o to snažím, tak potom to, co ze sebe dělám navenek, už neodpovídá tomu, kým ve skutečnosti jsem. Takže image, které si budují, se mi potom stává vězením. Už nejsem svobodný, jsem vězněm vlastních urputních představ, abych udělal dojem. Takže uvnitř jsem někdo jiný než navenek, tedy pokrytec. Bojím se to přiznat, nejen před lidmi, i sám sobě. Mám strach se podívat na sebe v pravdě a proto nad svým vlastním stavem raději zavírám oči a tak vlastně zhoršuji tu svoji vlastní zaslepenost, až jsem tak slepý, že ani to svoje vlastní pokrytectví nevidím. Už pak ani nejsem schopen vidět, v jakém nesouladu je to, co je uvnitř a to, co je navenek. No, kdo mi pomůže? Kdo mi pomůže, abych prohlédl? Kdo mi pomůže, abych se dostal z toho vězení ven? Abych se dostal z vězení vlastního image, abych vyšel ven. Tak zaprvé mi pomůže mistrovo varování. Protože nejlepší by bylo, kdybych to nedošlo až tak daleko, kdybych si včas dal říct a včas dal na jeho upozornění, na jeho varování už v samotném začátku, než ten farizejský kvas začne se ve mně rozlézat, tak můj mistr na mě s láskou a jemným zamračením pohlédne a řekne: Rosťo, měj se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Abych si ještě včas uvědomil a řekl si: aha, Rosťo, sám před sebou se měj na pozoru. Dávej si pozor na svoje zbytnělé ego. Mohlo by se ti stát, že se dostaneš do stejné pasti jako farizové. Tak moc se budeš snažit udělat dojem, až se ti dostane vězením. To chceš? Jestli ne, měj se na pozoru. Tak to je varování. Takže mistr mi pomůže tím za prvé, že mě včas varuje, ale také za druhé, že mi dává radu. Takže za druhé mistrová rada. On ji říká během hostiny. Totiž ona ta hostina teprve začala. Protože celá ta nepříjemná řeč je kvůli tomu, že si Ježíš před jídlem neumyl ruce. Takže sotva začali jíst, to znamená, mísy jsou ještě vrchovaté, čbány plné, na stole je spoustu jídla. A do toho Ježíš říká: rozdejte chudým, co je v mísách, ale všechno vám bude čisté. To znamená, začnete dělat něco pořádného, něco důležitého a nebudete mít čas řešit hlouposti. To je jednoduché, to je to účinné a osvobozující. Prostě rozhlédni se okolo sebe, všimni si, kde co je potřeba, zajímej se, kdo kde potřebuje pomoct. Máš z čeho dát, tak se nerozpakuj a dej. Máš co nabídnout, třeba jsou to holí ruce, ale šikovný. Neváhej, běž do toho. A to je osvobozující. Protože ti to začne dávat smysl, budeš z toho mít radost, najdeš uspokojení a aniž si to třeba hned uvědomíš a třeba to zjistíš až zpětně, že už je ti to vlastně celkem jedno, jak u toho vypadáš a co si kdo o tobě myslí, protože takové hlouposti jdou mimo tebe. Protože tě uchvátilo něco jiného. Něco lepšího. Jde ti o lidi, jde ti o dobrou věc a na tom chceš pracovat, to chceš zlepšovat, líp sloužit a ne kvůli svému image, prostě kvůli těm lidem a kvůli dobré věci. Může tady být háček, protože naše srdce je velmi zrádné, takže i ten samotný čin rozdejte chudým, co je v mísách, tak já jsem schopen i tohle to provést pokrytecky, prostě jakože abych vypadal. Ale jestli si toto ohlídám a opravdu mi záleží na dobré věci, na lidech, jestli to dělám z lásky, pak je to nesmírně osvobozující. Malá odbočka. Je to osvobozující i tehdy, pokud zápasíš s tajným hříchem. Znovu a znovu to v skrytu vyznáváš, znovu a znovu tomu podléháš. Toto není v pravém slova smyslu pokrytectví, protože si to se zahanbením uvědomuješ, stydíš se za to a taky se nesluší vždycky všechno ventilovat na veřejnosti. Prostě není to vhodný. Takže v pravém slova smyslu to není úplně pokrytectví, nicméně stejně jako u toho pokrytectví je tady jakýsi nesoulad mezi tím, co je uvnitř a jak se prezentuju navenek. Takže co s tím? No, začni dělat něco pořádného, nebudeš mít čas na pitominy. Prostě chytni se nějaké boží výzvy, oddej se takové činnosti, která se Pánu Bohu líbí a nebudeš neustále podléhat tomu, za co se pak stydíš. Už na to nebudeš mít čas, nebudeš na to mít ani myšlenky, ani chuť. Prostě začne tě víc bavit něco lepšího. Tak to je mistrová rada. Ono v této radě není úplně celé řešení problému. Je to jedna část řešení, ale ta praktická a osvědčená. Takže rozdejte chudým, co je v mísách, konejte dobro, ale všechno ostatní vám bude čisté. To je, začněte dělat něco pořádného, důležitého a nebudete mít čas řešit hlouposti. To je osvobozující jak pro jednotlivce, tak pro nás, pro všechny, jako pro společenství, protože když budeme spolu, společně nasazeni pro dílo Království Božího, pak nebudeme mít čas se hádat kvůli prkotinám a nebudeme mít myšlenky dělat věci jenom tak, abychom jako společenství vypadali dobře. No, kázání už by se mělo chýlit k závěru, tak vzali jsme si tu z úst mistra varování i radu, jde nám pořád o to, jak se dostat z toho vězení, z toho pokrytectví, ale ono to ještě to není evangelium. Jo, protože ještě tady nezazněla skutečně osvobozující dobrá zpráva, tedy evangelium. Zatím by to mohlo vyznít tak, že no tak dobře, tak já sám sebe jsem uvěznil vlastním pokrytectvím a pak mám sám sebe vysvobodit svými vlastními dobrými skutky. Tak nebojte, v tomto příběhu je také evangelium, dobrá zpráva o dobrém Bohu, který vysvobozuje. Ono to zde je, ale není to ve větách, není to ve slovech. Ono je přítomné v osobě Ježíše Krista. Podívejme se, jak ta hostina skončila. Tak jako ta návštěva, ta hostina, to skončilo společenským fopa, totálně, možná, že ani nedojedli. Ježíš urazil jak hostitele, urazil mnohé hosty. Ovšem, když je potom venku, tak začali se na něj tlačit lidi a doslova v 10 000. No, kolik má Třebová? 18 000. Tak 10 000 to bude ještě víc. Tak si představte všechny lidi z České Třebové a z okolních vesnic, narvaný na náměstí a ještě plný ulice okolo. A nebo představte si našlapanou O2 arénu. Takovou má Ježíš přitažlivost. Proč? Co k němu ty lidi přitahovalo tehdy? A co nás k němu přitahuje? A znovu. Jsi to přece ty sám, pane Ježíši. Ty sám otvíráš oči zaslepeným. Ty sám odpouštíš. Ty nás obmýváš zevnitř jako ty nádoby. Ty nás vysvobozuješ. Ty nás vyvádíš ze vězení soběstřednosti. A jenom ty sám nás dokážeš pro sebe a pro tvoje království natolik zaujmout, že tomu zkrátka podléháme. Ty sám si evangelium. Díky, pane Ježíši. Amen.